Hayi, by-election yena leyo ngayikhangela kuhle. Aso by-election yokuthiwa kuyakhankaswa. Ngoba uyakhankasani njengoba abantu basanda kuphuma kukhetho. So nje ngiyakholwa ayisiyo ndaba yokukhankasa, indaba nje yokukhumbuza omunye nomunye abalandeli bakhe ukuthi nxa kuthe kwaba njalo mhlakanene abantu kabahambe ngobuningi babo, abahambe beya ngesisita. Akula lutho olunye olukhankaswayo lapha ngoba siphuma phakathi na kukhetho phela.
Singathi akula kukhahlamezana khona ngapho-ke ebhinga kumenjani?
Hayi, abakaqalisi yabayenza ukumizwa. Abakaqalisi lapha sisakhangele kusekho nokuthula. Ye baphithizela baningi, babuyile banusele bevele endaweni eziningi ezehlukeneyo kodwa kungasenani. Hayi, angizwa. Angizwa kungani kuhlukumezana kwekwenzakala enyuhle.
Singathi abantu bathini kodwa ngokhetho lolu njengoba abantu besanda kuvota nje?
Bazonde bafile abantu bakwazi ukuthi lokho okwenziwayo kungamanyala. Isizathu ukuthi bayamazi umuntu abamthandayo, bayamazi umuntu abamkhethileyo, njalo lokuthi lo muntu abamkhethileyo lokho besamfuna ukuthi ehambe ebamyela. Bakwazi njalo ukuthi umuntu othiwa khona ngo-recall-e umeli wabo ngaso muntu ole-standing ngaphakathina kwenhliziyo zabo nangaphakathina kwe-politics yabo. So bazonde bafile, bakwazi ukuthi ezibhedlela akulalamithi. Bengikhuluma nomunye ugogo kathesi ethithi inyawo zakhe zibuhlungu. Ngambuza ukuthi uke waye esibhedlela, wathi ngiyabe siyadingani. Lapho engagcina khona ukuhamba, wafika bantshela ukuthi umfitshane kakhulu, yikho inyawo zakho zisele ukuthi zime kuhle. Bamtshiya enjalo. Imali yona le edlaliswayo ukuthi khona kuthiwa kuye kwenziwa ukhetho, imali okade kufuze ukuthi khona ihambe iyelungisise ezinye izinto ezifunakalayo kuleli lizwe. Kanti labo abezekhi sebediniwe ukusebenza kokuphela non-stop, sebesebenza njengewatch. Babefuze labo bephumule bekuba lemuli zabo njengoba nalokho vele abakuholayo kungafika indawo. At least bekwanisa ukuthi bekuba lezi muli zabo. Manje nanku sokuyikusebenza kokuphela njengewatch, akusela kuphumula.
Kodwa bazavota yini abantu njengoba usitsho ukuthi sebediniwe?
Nxa kusiyavotwa abantu baza kuyavota ngoba bazondile, bafuna ukuthi kuyetshengisa ukuzonda kwabo nge-ballot. Ngaphandle kwalabo abathokozayo ngalokho okwenzakalayo, mhlawumbe yibo abangasoze behambe. Kodwa laba abazonde ngalesi sehlakalo bayahamba ngobuningi babo, njalo baza kuyavota.
Awubona ukuthi ingaphinda njalo emhlolweni uzokuthiwa-ke surikholiwe futhi? Yindaba behlala berikhola wena, bathi kutheni?
Hayi, ngiyakholwa mina into eyenzakalayo ukuthi anti yabona ukuthi ngaphakathina kwalo mdlalo lo othi ulamandla okurikhola isikhathi esiningi uzazama ukudinga lo ambona ngani nguyomphikisa kakhulu ukuthi lo muntu abe nguye ongabi seduze naye. Siyakwazi ukuthi izani ijwayele oyethi Nkosi, yebo Nkosi, yenza lokhu, yebo Nkosi. Abaphikisana nabo okulobuqotho okoqhobo njalo bengavumelani labo, bengabancengi, kababafuni. Yikho engufelayo nje, akula lutho olunye. Ngifela ukuthi mbatshele iqiniso.